วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการโฟกัสเชียงใหม่ช่วงรอบบ้านผ่านเมืองเช่นเคยทุกเช้าวันจันทร์ทาง FM 100เสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะดิฉันชาลินีธมโมดำเนินรายการเช่นเคยค่ะกลับครึ่งแรกของรอบบ้านผ่านเมืองวันนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันธีรภาพวงศ์อยู่กับเราค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีเช่นเคยครับทุกท่านครับสวัสดีครับ
ทักทายกันเช้าวันจันทร์เหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็ยังคงเป็นอีก1วันที่เราจะคุยกันต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของเมืองเดินดีในเมืองเชียงใหม่ของเราเนี่ยมีจุดไหนที่เป็นก่อนนั้นเคยเป็นเมืองเดินได้เรายกตัวอย่างไปว่ามีคูเมืองด้านในมีย่านวัดเกตนะคะแล้วก็แถมท้ายมาคือในส่วนของแคมปัสอย่างเช่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเรา
แล้วก็เส้นซูเปอร์ไฮเวย์ที
่เป็นซูเปอร์ไฮเวย์ด้วยนะคะ
เป็นงูใหญ่พาดผ่านตัดทุกอย่าง
ใช่ คราวนี้เราจะมาคุยกันต่อค่ะว่าอาจารย์ว่า4จุดที่เราพูดถึงเนี่ยเราจะทำให้เมืองเดินได้กลายเป็นเมืองเดินดีได้อย่างไร
คือเราคุยกันไปเรื่องว่ามันเดินได้ได้เดินเนี่ยอันนี้คือต้องเข้าใจว่าคือระบบของเมืองเก่าที่เป็นเมืองประวัติศาสตร์อย่างเชียงใหม่700กว่าปีเนี่ยมันมีระบบทางเดินเท้าอยู่แล้วนะครับทางเดินเท้าทางเกวียนต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ระบบเหล่านี้ก็ถูกพัฒนาต่อเนื่องขึ้นมาเรื่อยๆจนบางอันก็กลายเป็นการถมเป็นพื้นที่ที่แบบเต็มไปเลยแล้วก็ไม่สามารถที่จะสร้างฟุตบาทหรือทางเดินเท้าข้างๆได
้
บางจุดก็เป็นถนนใหญ่ตัดปุ๊บตัดผ่านไปเลยก็มีแล้วอันนั้นก็โอเคบางถนนก็จะมีทางเท้าที่เราแค่เขาทำขึ้นมานะครับคราวนี้ในประเด็นของการได้เดินได้นี่โอเคละแต่ทีนี้มันจะดีหรือไม่ดีที่บอกเนี่ยฮะเป็นเมืองที่เดินดีเนี่ยมันก็มีเขาเรียกมีคุณลักษณะมีเงื่อนไขอยู่นะครับเราพูดถึงองค์การพยพของเมืองเชียงใหม่เนี่ยตรงกลางก็สามารถที่จะมีศักยภาพอยู่แล้วเราพูดไปว่ามันมีวิจัยหลายๆตัวที่พูดถึงศักยภาพของกลางเวียงเรานะครับที่เหมาะสมก็คือ1มีระยะที่พอเหมาะนะครับที่จะเดินเท้าได้ไม่เหนื่อยเกินไปมีจุดที่เข้าให้หยุดพักได้มีความรื่นร่มรื่นในการเดินนะครับก็คือมีระบบต้นไม้ต่างๆที่ดีมีถนนหลักที่เป็นถนนที่ตัวฟีดหลักของคนที่จะต้องเข้าไปยืนรอรถแดงนะครับ เดินเข้าไปเจ ไอตัวโมบายที่กำลังนั่งขับขี่อยู่อะไรเงี้ยครับหรือมีที่จอดจักรยานหรือที่จอดรถหรือว่าเป็นย่านต่างๆที่เขาต้องไปจับจ่ายซื้อของเพราะนั้นถนนใหญ่ที่เป็นถนนหลักเนี่ยก็จะเป็นถนนที่มีทางเท้าที่ดีอ่ะนี่โอเคถนนรองที่เป็นถนนตรอกซอกซอยต่างๆมันก็มีกระบวนการในการออกแบบนิดหน่อยอ่ะจะบอกใช้คำนิดหน่อยแล้วกันที่สามารถที่จะเดินเข้าไปได้เนื่องจากโอเคเมืองเก่าเชียงใหม่เราเนี่ยก็ยังไม่มีจำนวนรถที่มากนักเวลาเข้าไปในตรอกซอยเล็กๆนะครับถ้าใครเคยไปเดินเชียงใหม่เนี่ยผมว่านี่เป็นเสน่ห์อย่างนึงนะคือเวลาเราเดินพ้นจากสมมติถนนคนเดินปุ๊บแล้วเราฮุบหลบเข้าไปในตรอกเล็กๆแล้วครับแล้วก็ลัดเข้าไปหน่อยจะไปเชื่อมอีกถนนนึงเนี่ยเราจะเห็นว่ามีบ้านเก่าๆมีบ้านไม้มีชุมชนมีคนอยู
่
มีร้านรวงเล็กๆน้อยๆโอเคอาจจะเป็นเกสต์เฮาส์บ้างเป็นอะไรแต่ก็เจ้าของก็อยู่ในนั้นสำหรับผมอย่างนี้นี่คือเป็นเสน่ห์ของเมืองเก่าเชียงใหม่ที่ยังคงอยู่ไม่แห้งคือไม่ได้เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวอย่างเดียวแต่มีชาวเมืองที่อาศัยอยู่ในนั้นเพราะนั้นเนี่ยไอ้การเดินเท้าที่จะต้องพึ่งพิงกับถนนหรือตรอกซอกซอยเหล่านี้มันก็มีอยู่เยอะแล้วก็ในเมืองเก่าเชียงใหม่มีการออกแบบถ
้
าใครจำได้นะครับสมัยก่อนเทศบาลเคยใช้ตัวบล็อกตัวหนอนที่จะเอามาวางจะมีทั้งสีแดงสีออกเทาๆนะครับสีคอนกรีตมันเป็นเหมือนกับเป็นการออกแบบอย่างหนึ่งเหมือนกันอันนี้เขาตั้งใจก็คือว่าเป็นการระบุเลยว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนสำคัญหรือเป็นถนนสายหลักสายรองขนาดไหนถ้าเกิดเราเดินหลุดไปแล้วไม่ใช่เนี่ยแสดงว่าเราหลุดเข้าไปในตรอกเล็กๆแล้วอันนี้เริ่มเป็นความเป็นส่วนตัวเยอะแต่ถ้าเราถอยมาหน่อยเราจะรู้ว่านี่คือเป็นถนนวัฒนธรรมเป็นทางเดินเท้าที่สามารถเชื่อมต่อกับอีกทางหนึ่งได้เป็นต้นไม่ได้เป็นทางตันเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกแบบที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขแหละว่านี่แหละคือเป็นตัวประกอบให้สามารถเดินได้แล้วก็ยังเดินดีด้วยนะครับนอกจากมีระบบตรงนี้แล้วก็มีระบบป้ายใช่มั้ยระบบสัญญาณต่างๆมีการให้ความสว่างเนื่องจากกลางคืนเวลาเดินจะเดินอย่างไรให้มืดเพราะบางที่ถ้าใครเคยไปนี่โหยมืดตึกตือนะครับแล้วก็ไม่สามารถเดินได้
ไม่กล้าเดิน
ใช่ๆ
มืดๆคนไม่อยากเดิน
ถูกแล้วเดินไปเจอกองขยะอยู่ก็หนูเต็มเลย
อ
ันนี้ก็เดินไม่ได้แล้วไม่เดินอาจจะเดินได้แต่เดินไม่ดีก็ต้องคอยกระโดดหลบหนูกันหรือว่ากองขยะเกลื่อนเต็มไปหมดเลยหรือสโลปนะออกแบบไม่ดีเนี่ยทางเดินมีแอ่งมากๆการกักขังของน้ำที่เกิดขึ้นแล้วเราจะเดินยังไงนะแล้วเดินไป
น้ำขัง
หรือว่ากระทั่งหลบได้แล้วปรากฏว่ามีมอเตอร์ไซค์วิ่งมาอย่างเร็วผ่านฟูบน้ำกระเด็นใส่ตาใส่หน้าเลอะเทอะหมดก็เป็นน้ำไม่ดีด้วยอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้คือเป็นตัวอย่างง่ายๆที่เราจะต้องเข้ามาคำนึงถึงการออกแบบอย่างไรให้เมืองเนื่องจากเดินได้แล้วก็ต้องเดินดีไปด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นหลักการคร่าวๆที่เราจะต้องคำนึงถึง
ค่ะงั้นยกตัวอย่างเป็นบางจุดไปก่อนแล้วกันค่ะอย่างรอบคูเมืองด้านในทำยังไงจะให้เป็นเมืองเดินดี
ก ก็อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกคือก็มีแล้วนะครับแต่ก็มีบางจุดที่อย่างที่ผมบอกมีแองมีขยะเยอะไฟยังไม่เข้าถึง
แสดงว่าจริงๆจุดนี้เป็นจุดที่แก้ง่ายที่สุดใช่ไหมคะ
คือตอนนี้ที่เป็นปัญหาหลักๆก็คือ 3-4 ประเด็นนี้นะครับในแต่ละต่อส่วนแต่ว่าเขามีโปรเจกต์มีงบลงเยอะมากครับที่ผ่านมาเนี่ย20ปีก็จะมีการปรับอยู่เรื่อยๆก็ปรับแล้วก็เป็นตัวหนอนแล้วก็มาเป็นไปแอสฟัลต์คอนกรีตก็ไปกันไปมาแล้วก็บางจุดอย่างเช่นจุดที่สำคัญอย่างเช่นบริเวณสามกษัตริย์นะครับก็จะมีการปรับพื้นที่บริเวณที่เป็นลานแล้วก็มีการออกแบบเสาไฟมีการออกแบบที่นั่งพักหรือถ้าใครสังเกตเห็นตอนนี้มีการเอาจักรยานที่เป็นจักรยานโมบายนะครับมาวางก็จะมีการออกแบบไปตัวแร็คที่มันวางจักรยานเป็นชุดๆเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้จะต้องมีการออกแบบอันที่สองก็คือต้นไม้นะครับก็ไปออกแบบเพิ่มต้นไม้นะครับมีการปลูกต้นไม้มากขึ้นมีการจัดวางตำแหน่งของที่นั่งพักคอยที่นั่งคุยกันแล้วก็ถ้าใครถ้ายึดเอาสามกษัตริย์เป็นหลักก็จะมีเรื่องของตำแหน่งของเมืองเก่ามีแผนที่นะครับให้นักท่องเที่ยวได้ดูถ้าใครสังเกตเห็นเนี่ยมันจะมีแผนที่สามมิติกลมๆเหมือนเป็นโมเดลเล็กๆนะของเมืองเชียงใหม่อยู่อันนี้น่ารักมากก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจคือมันออกแบบได้แล้วมันสามารถสร้างอัตลักษณ์ของเมืองได้ซึ่งตรงนี้ถ้าผมเคยได้ไปอย่างน้องคุมามงถ้าใครรู้จักครับที่ญี่ปุ่นนะ
ฮะ
เมือง
คุมาโมโต
ะคุมาโมโตะนี่ก็จะมีแมสคอตชื่อคุมามงหมีตัวดำๆเนี่ยนะเขาก็จะเอาตัวนี้ใช่เป็นแมสคอตแล้วก็ทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายในเมืองที่มันเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นป้ายเนี่ยเขาก็จะเอาตัวคุมามงมาใส่เพื่อให้รู้ว่านี่คืออัตลักษณ์ของเมื
อง
แล้วมันก็เหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าเป็นมักคุเทศในการนำไปเที่ยวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งที่มันเป็นเรื่องของข้อมูลทางในเชิงของการท่องเที่ยวข้อมูลวัดข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเนี่ยเขาก็จะมีตัวคุมามงมาแล้วก็เหมือนกับหลังๆก็มีการเล่นเกมได้คือไอ้คำว่าสมาร์ทซิตี้ก็มาคือที่เราเคยคุยกันคือมีแอปมี QR โค้ดไปยิงปึ้งเข้าไปก็จะมีแอนิเมชันมีข้อมูลของสถานที่เหล่านั้นขึ้นมาเพราะนั้นตำแหน่ง
ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล
ถูกต้องใช่ครับและตำแหน่งตรงนั้นก็จะวางอยู่ตรงใกล้ๆกับที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเหล่านั้นซึ่งก็จะต้องมีการออกแบบอย่างดีแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็สะท้อนถึงอัตลักษณ์ซึ่งเชียงใหม่เราจริงก็มีน้องฟานน้องสเตฟานนี่แหละครับซึ่งเป็นเหมือนกับแมสคอตที่อีกอันหนึ่งของความเป็นเมืองเก่าเชียงใหม่ใครๆก็ใครงงๆก็คิดว่าคือน้องฟานนี่เป็นหนึ่งในสัตว์มงคลนะครับใน7ชัยภูมิของการตั้งเมืองเชียงใหม่ของพญาบางรายซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆกับน้องฟานตัวสีขาวน่ารัก
จากเขตเมืองเก่าคูเมืองด้านในนะคะซึ่งดูเหมือนกับว่าจะดูง่ายแล้วที่จะปรับให้เป็นเมืองเดินดีนะคะแล้วก็มีการพัฒนาปรับปรุงกันมาตลอดเนี่ยนะคะขยับไปทางอีกฝั่งหนึ่งฝั่งวัดเกตบ้างที่คราวก่อนเราคุยว่าโอ้เป็นเมืองเดินได้ที่ตอนนี้แทบจะเดินไม่ได้แล้วเนี่ยนะคะเราจะทำให้กลายฟื้นให้กลายเป็นเมืองที่เดินได้และกลายเป็นเมืองเดินดีได้อย่างไร
ก็ต้องมาดูปัญหาก่อนตอนแรกนะครับคืออันนึงที่น่าจะเกี่ยวข้องกับตรงกลางด้วยก็คือมันมีประเด็นของการใช้พื้นที่นะครับปัญหาของย่านวัดเกตหรือแม้กระทั่งที่อื่นก็น่าจะเป็นประจำก็คือเรื่องของการลุกล้ำการจอดรถสองข้างทางที่พอลุกล้ำเข้าไปบริเวณที่จะต้องเป็นฟุตปาททางเดินเนื่องจากว่าตรงเส้นวัดเกตก็รู้กันอยู่นะครับว่ามันไม่มีขอบฟุตปาทชัดเจนอ่ะมันเป็นถนนวิ่งไปแล้วไปสุดขอบรั้วเลยอย่างเงี้ยเขาก็จอดกันข้างๆได้สบายเพราะนั้นจอดปึ้งเดินไม่ได้ละหรือรถตุ๊กๆไปจอดกันเป็นแถวยาวเดินไม่ได
้
มันจะมีแค่ตรงบริเวณขอบที่เป็นฟุตปาทคือบริเวณที่มันตรงใกล้ๆสะพานโอรัสตรงนั้นนะที่มันมีสวนสวยๆเวลาเขาไปยี่เปงกันตรงนั้นนะแต่พอหลังจากนั้นก็ค่อนข้างลำบากเพราะนั้นเนี่ยการกำหนดนะครับการใช้พื้นที่ในการจอดรถสองข้างทางอันนี้สำคัญแล้วอันนี้กฎระเบียบมาแล้วนั่นหมายความว่าบางจุดแม้กระทั่งจริงๆในกลางเวียงก็มีโดยเฉพาะเวลาโรงเรียนเลิกผู้ปกครองจะต้องไปรับเด็กก็ต้องมาจอดรถสองข้างทางหรือเด็กๆมาเดินกันทางข้ามทางเท้าต่างๆก็จะมีน้อยนะครับเหมือนกันเลยวัดเกตเองก็มีโรงเรียนมีวัดมีทางข้ามทางเท้าต่างๆเพราะนั้นการกำหนดไอ้กฎหมายต่างๆในเรื่องของการใช้ทางเท้าก็เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งในการทำให้เมืองนี้สามารถเดินได้ดีได้อย่างเช่นการกำหนดเรื่องเวลาในการจอดรถซ้ายขวาครับอย่างที่เราเห็นก็คือจะมีวันคู่วันขี้เป็นต้นนะครับแต่บางที่ในเมืองนอกที่เขาเจริญแล้วเนี่ยเขามองว่าโอ้คู่ขี้ไม่เวิร์กแล้วหลังๆมันจะต้องย้ายรถสมมุติว่าเราจอดวันขี้อยู่แล้วพอเป้ง6โมงเช้าของอีกวันนึงก็ต้องไปย้ายรถไปข้างนึงอะไรเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีการกำหนดเรื่องของการกำหนด resident zone คือการจอดแบบใช้สติ๊กเกอร์ของคนที่อยู่ในย่านนั้นก็จอดได้ก็มีการตีเส้นอย่างชัดเจนว่าตรงนี้คือ resident area ในการจอดรถแล้วเขาก็พอจอดปุ๊บเขาจะรู้ทันทีว่าเขาจะต้องกำหนดทางเท้ากันตรงไหนบ้างก็อาจจะถอยขอบมานิดนึงนะครับสักเมตรนึงให้เป็นทางเท้าแล้วค่อยตีเส้นเพื่อจะให้คนที่อยู่ในย่านเนี้ยที่พักอาศัยมีสิทธิ์ในการจอดรถก่
อ
นแล้วก็มีโซนที่จะจอดรถเพื่อที่จะเก็บตังค์ก็จะมีเขาเรียกเป็นบอร์เดนเป็นทราฟิกบอร์เดนคือมาคอยดูบางทีก็จะมีการซื้อจัดสติ๊กเกอร์นะครับจะมีการหยอดเหรียญแล้วหยอดไปก็ได้ไปชั่วโมงนึงก็นับจากเวลาที่ไปหยอดเหรียญ ทำไป1ชั่วโมงแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่เป็น Public Order มาดูว่าอ๋อนี่เกินเวลาแล้วนะมีค่าปรับอะไรก็เอาเข้าทะเบียนแล้วเขาก็ไปจ่ายตอนภาษีตอนสิ้นปีเพราะนั้นเนี่ยกระบวนการของการจัดวางหรือการออกแบบในการใช้ถนน2ข้างก็มีผลกับการทำให้เดินมันเดินได้ดีเพราะว่ามันจะมีการกันที่ไว้ให้ละ1 2คือเรารู้เลยว่าอ๋อตรงนี้จอดนะตรงนั้นไม่จอดตรงนี้เดินได
้
เพราะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการสร้างระบบระเบียบในการจัดการของถนนทางเดินด้วยอันนี้ก็รวมไปถึงเรื่องของทางเท้าทางม้าลายทางข้ามต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นคราวนี้ปัญหาของย่านนี้มันอาจจะยังไม่ปรากฏเท่ากับย่านดิมานด์เฮบินซึ่งย่านเนี้ยถ้าเรากระโดดไปย่านใหม่ๆนี่จะเห็นเลยว่าเป็นย่านคอมเมอร์เชียลที่เป็นมิกซ์ยูสอย่างชัดเจนเมื่อก่อนหนึ่งเป็นแบบว่าเป็นบ้านบ้านคนอยู่อาศัยมีรั้วรอบขอบชิดเพราะนั้นเนี่ยรั้วเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่ามันก็จะชัดเจนว่ามันไม่ได้มีการเข้าออกเพราะนั้นประตูบ้านก็จะเป็นแค่ประตูเดียวแต่พอหลังๆเนี่ยที่ถูกขายไปนะครับเราก็ทำเป็นทาวน์เฮาส์มันก็จะมีไอ้ทางเข้าออกตลอดแนวของทั้งที่นะครับเพราะนั้นเนี่ยจะตรงนี้เดินไม่ได้ละเพราะว่ามันต้องกลายเป็นว่ามีไอ้ทางลาดให้รถเข้ารถออกเข้าบ้านตลอดเวลามันฟุตบาทมันหายไปไหนก็ไม่รู้เป็นต้นมันก็จะมีหลายๆซอยนะครับของที่มันก็จะมีปัญหาอันนี้อยู่ซึ่งผมว่าจริงๆมันก็แก้ไม่ยากก็คือเรื่องของการจัดระเบียบเท่านั้นมีการตีเส้นนะที่ชัดเจนคือแน่นอนแหละพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีรั้วเป็นประตูรั้วเข้าบ้านเข้าทาวน์เฮาส์เขาเพราะนั้นเนี่ยบ้านใครก็บ้านมันนะแต่ว่ามันจะหมายความว่าตรงนั้นจอดรถไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะว่าหน้าบ้านมันก็จะผิดกฎหมายแล้วใครไปจอดรถขวางหน้าบ้านเขาเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีรถจอดสามารถเดินได
้
คนก็เดินได้คราวนี้ในเงื่อนไขของดีมานด์ก็กลายเป็นย่านที่เหมือนกับเป็นช้อปปิ้งสตรีทไปด้วยนะครับมันก็จะต้องเดินกันตลอดเวลาอยู่ในย่านแล้วมันก็เลยนำไปสู่เราเคยคุยกันในรายการอยู่ครั้งนึงคือเรื่องของ walking street คือถนนที่เราปิดในช่วงเวลาหนึ่งๆเพื่อให้รถไม่ต้องวิ่งแล้วพอรถไม่วิ่งปุ๊บมันก็อ่ะก็เดินกันไปสิเดินกันไปชั่วโมงที่มันเป็นชั่วโมงเร่งด่วนหรือชั่วโมงสำคัญในการช้อปปิ้งนะครับซึ่งไอ้วิธีการใช้เวลาเนี่ยผมว่าเป็นอีกทริคนึงเป็นกลยุทธ์อันนึงที่น่าสนใจในการควบค
ุมหมายถึงเดินได้เป็นบางช่วงเวลา
ใช่ถูกต้องคือกำจัดไม่ให้รถคือกำหนดเลยว่าไม่ให้รถเข้าไปในย่านนั้นแล้วตรงนี้จะกลายเป็นโซนสำหรับเดินอย่างเดียวอาจจะเป็นทุกวันเสาร์อาทิตย์ในเมืองอย่างในเมืองเยอรมันนี่เยอะมากผมยกตัวอย่างหลายๆครั้งเลยเมืองในแฟรงก์เฟิร์ตเมืองในอย่างเบอร์ลินเนี่ยก็จะมีบางช่วงเวลาที่ปิดเลยแล้วปิดไม่ได้ปิดอย่างเดียวนะเขามีการออกแบบไอ้เครื่องที่มันคอยเจาะล้อรถ ขึ้นลงหรือว่ามันมีเสาขึ้นมานะครับ เฉพาะแค่อาจจะเป็นแค่รถบัสนะครับเป็นรถที่มันก็แหละบรรทุกคนเยอะๆนะครับเป็นรถขนส่งสาธารณะเนี่ยเขาก็จะมีบัตรอนุญาตให้ในการผ่านเข้าไปในโซนเหล่านี้ได
้
ถ
ู
กต
้
อง
ค่ะค่ะ
เพราะนั้นก็จะมีกระบวนการในการควบคุมเพื่ออะไรเพื่อให้เมืองสามารถเดินได้ดีน
ะครับค่ะจากนิมมานขยับมาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเราค่ะเป็นแคมปัสที่ทุกวันนี
้
ก็เรียกว่าเป็นเมืองหนึ่งเอาง่ายๆเลยนะคะเพราะว่าก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกในมหาวิทยาลัยทุกอย่าง
มีดอมมีที่พัก
ใช่ค่ะแต่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเราก็เป็นเมืองที่เรียกว่าสามารถเดินได้เหมือนกัน
ใช่ถูกต้องก็เป็นแนวคิดอันหนึ่งที่จริงๆอันนี้เป็นผลพลอยได้เนาะจากถ้าใครไม่เคยทราบนี่คือว่าแคมปัสเชียงใหม่เราก็ได้รางวัลเป็น1ใน7นะครับของ Green Project นะครับในการดูเรื่องของอนุรักษ์พลังงานการออกแบบแคมปัสให้กลายเป็น Green Campus และคำว่า Green เนี่ยมันก็นำไปสู่การประหยัดพลังงานในการประหยัดพลังงานในส่วนนี้มันจะพูดถึงเรื่องของการใช้พลังงานในการเดินทางด้วยนะหนึ่งในนั้นก็คือการใช้เอื้อให้เกิดการเดินทางมากขึ้นหรือเป็นการใช้ระบบขนส่งสาธารณะนะครับที่ดีเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นผลพลอยได้ของการนำมาสู่การออกแบบทางเดินเท้าถ้าใครดูเนี่ยจะเห็นว่ามช.เราเนี่ยก็ต้องชื่นชมทีมงานนะครับที่ดูแลเรื่องนี้แล้วก็ออกแบบก็คือมีการออกแบบทางเท้าอย่างชัดเจนนะครับมีการลงทุนเลยนะว่ามีการทำทางเท้าให้มีระยะในการเดินดีแล้วมีเครื่องเขาเรียกเป็น universal design สำหรับมวลชนทุกหมู่เหล่าเลยที่เป็นสัญลักษณ์ให้กับคนพิการมีการเดินเท้าที่คนแก่นะครับคนชราสามารถเดินได้ถ้าเกิดนั่งรถเข็นขึ้นมาแล้วจะทำยังไงให้มันสามารถที่จะใช้ทางหนึ่งได้เขาก็มีเส้นสีแดงขึ้นมานะครับแล้วก็รวมไปถึงการออกแบบไอ้เสาไฟนะครับที่สวยงามซึ่งอันนี้ก็เป็นความพยายามที่ดีของมช.เราเองเนี่ยว่ามีการออกแบบแคมปัสที่เดินได้แล้วเดินดีด้วยแล้วประหยัดพลังงานต่ออีกรอบหนึ่งนะครับ
เราจะทำให้เป็นเมืองเดินดีได้มากกว่านี้ไหมคะสำหรับมช.ของเรา
โอ้ผมว่าตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องของโซนนะคือทำได้คือมันก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยน
ะ
แต่ว่าตอนนี้ทำเรื่องสำคัญก่อนก็คือทำให้มันเดินได้ดีก่อนก็คือสิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยทำไงให้มันมีความสะดวกสบายในการเดินมีระบบระเบียบที่ชัดเจนในการให้คนทุกคนสามารถเดินอย่างเช่นเรื่องของคนพิการเรื่องของสัญลักษณ์หรือระบบไฟต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าดีขึ้นกว่านั้นก็คือเขาจะเริ่มคิดถึงเรื่องของโซนนิ่งละตรงไหนบ้างที่ควรที่จะต้อง ให้หยุดเดินหรือเดินเยอะๆอย่างเช่นโซนที่เป็นโซนกลางเราห้องสมุดห้องสมุดกลางนะหรือไปตั้งเชื่อมมาที่ของคณะสื่อสารเนี่ยก็จะมีการเดินขึ้นคราวนี้ประเด็นของเชียงใหม่เราคือมชเราจะมีความเป็นที่ลาดชันสูงมันจะมีเนินดินมีนู่นนี่นั่นเพราะนั้นทำอย่างไรให้การเปลี่ยนระดับของการเดินเนี่ยมันสำคัญที่ไม่ต้องขึ้นบันไดเยอะหรือว่าเป็นทางลาดแล้วมันออกแบบให้กับคน
รถเข็น
ใช่ใช่แล้วก็มีแสงเสริมแล้วมีบรรยากาศที่ดีด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เราก็มีตาดชมพูนู่นผมว่าก็น่าจะเป็นอีกแห่งที่เริ่มใช่โซนของการสันทนาการที่ดีการวิ่งและการจ็อกกิ้งโซนของการศึกษาในช่วงที่มันเป็นช่วงก็เรียกผมใช้คำว่าเป็นอะคาเดมิกเร่งด่วนก็คือเด็กต้องรีบวิ่งขึ้นไปเข้าห้องเรียนเนี่ยไอตัว GE ตัว General Elective ที่มันเป็นโซนสำคัญที่เด็กต้องไปเรียนเยอะๆคณะมนุษย์คณะสังคมต่างๆเนี่ยก็จะต้องเป็นโซนที่เอื้อให้เกิดการวิ่งการเดินได้ดีนะครับเดินด้วยสปีดที่ดีเพราะนั้นตรงนี้ก็จะต้องมีการกำหนดแต่ละโซนที่จะต้องเจาะเข้าไปละผมว่าอันนี้จะเป็นอย่างที่คำถามที่คุณบุ๋มถามคือต้องพัฒนาต่ออย่างไรให้มันเวิร์กได้ในแต่ละโซนในแต่ละก้อนหรือแม้กระทั่งฝ่ายหินเงี้ยทำยังไงให้มันเวิร์กมากกับการเดินทางเข้าไปถึงทั้งจักรยานทั้งการเดินเท้าทั้งการนั่งรถรางรอบ
ๆ
หรือแม้กระทั่งโพลิซีที่ในแต่ละจุดของทางเข้าของมช.เราเนี่ยก็จะมีแนวคิดเรื่องการจอดแล้วเดินหรือจอดแล้วขี่พาร์คแอนด์ไรด์เนี่ยจอดแล้วแจวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย ก็จะมีจุดที่เป็นจุดจอดรถหลักพอจอดเสร็จก็จะมีรถนะครับรถมาแล้วรถรางวิ่งมารอรับหรือจะขี่จักรยานต่อไปคณะตัวเองก็ยังได
้
เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมว่าการออกแบบโซนนิ่งกับจุดในการจอดแล้วเดินหรือจอดแล้วขี่จักรยานในสปีดต่ำๆเนี่ยอันนี้สำคัญแล้วก็น่าจะมีการพัฒนาไปอีกหลายๆช่วงของมช.เรานะครับอันนี้ก็รวมไปถึงเรื่องของการออกแบบให้พื้นที่ที่เป็น CM Square เนี่ยเชียงใหม่ Square ที่เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างสวนสัตว์ก็คือบริเวณที่เราอยู่ตรงเนี้ยกับบริเวณที่มันเป็นสวนดอกก็คือบริเวณที่เป็น Medical นะครับ
เป็น
คณะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแพทย์เนี่ยก็จะต้องมีตัวเชื่อมตรงกลางนี้เพราะนั้นเนี่ยไอ้ตัว CM Square น่าจะเป็นอีกแนวคิดนึงที่จะมาใช้ ในการออกแบบให้เดินได้เดินดีได
้
ตรงกลางนี่ก็จะเป็นสิ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากเพราะจะมีทั้งอาร์ตมีทั้งหอศิลป์นะฮะมีทั้งไลฟ์ฟอร์ดม
ี
หอประชุมใช่รับปริญญากันตรงนี้มันเหมือนกับแกนของเมืองเชียงใหม่ของมช.เราเนี่ยนะหันกลับเข้ามาในด้านนี้กันเกือบหมดแล้วนะ
ค่ะจริงๆไปเชื่อมต่อย่านสำคัญอย่างนิมมานด้วย
ใช่ใช่
เพราะถนนเส้นเดียวกัน
ถูกต้อง
ค่ะตรงนี้น่าสนใจแล้วก็น่าพัฒนามากๆอีกจุดหนึ่งสั้นๆค่ะอาจารย์คะเราคุยกันครั้งที่แล้วว่ามีถนนซูเปอร์ไฮเวย์ด้วยตรงนี
้ใช่ใช่อันนี้ผมว่าเป็นอันนี้ต้องถอนหายใจเฮือกใหญ
่
เพราะว่าเนื่องจากลักษณะของระบบเส้นอ่ะมันเป็นระบบเส้นไฮเวย์ซูเปอร์ไฮเวย์ซึ่งจริงๆแล้วในแรกสุดมันก็ไม่ควรจะมาอยู่แต่โอเคผมก็เข้าใจว่าตอนนั้นเชียงใหม่ยังไม่ได้ขยายขนาดนี
้
พอมันขยายไปกลายเป็นว่าเส้นซูเปอร์ไฮเวย์เป็นส่วนหนึ่งของเมืองไปแล้วโดยเฉพาะบริเวณแยกดินคำกับบริเวณที่มันเป็นสาร
เด็กจุดเชื่อมต่อที่จะไปหาส่วนสำคัญของเมืองเชียงใหม่เลย
ใช่ครับคราวนี้ประเด็นก็คือว่าอย่างเมืองนอกเมืองนาก็มีปัญหาครับคือทำไงให้คนเดินได้เขาจะมีการเจาะอุโมงค์ทางเดินเพื่อจะลอดนะครับไอ้12เลนเนี่ย
เ
พื่อจะไปออกอีกฝั่งนึง
ยากมากเลยนะคะ
ใช่อย่างเอาง่ายๆตรงสันเด็กตรงเซ็นทรัลเฟสติวัลนะครับจะเดินข้ามถนนยังไงให้นะครับ
แทบจะไม่มีทางเลย
ถูกต้องเพราะนั้นทำไงให้เป็นไปได้แน่นอนก็ต้องทำทางพิเศษให้เขาเพราะว่าเขาเกิดไม่ถึงว่าถนนเกิดไปแล้วแต่ทางเดินเท้าเพิ่งมาเกิดที่หลังคราวนี้ทำอย่างไรให้ไอ้แพลตฟอร์มเหล่านี้มันเดินได้เนี่ยตรงนี้มันก็มีหลายวิธีคิดก็คือแน่นอนส่วนใหญ่ในอดีตเขาทำก็คือทางบันไดไอ้ทางสะพานข้ามอ่ะสะพานลอยข้ามถนนนั่นนะครับซึ่งหลังๆก็ไม่นิยมทำแล้วเพราะว่ามันสิ้นเปลืองแล้วใครจะไปเดินขึ้นไปบนนั้นเพื่อจะไปข้ามแล้วก็ลงไปอีกกี่สิบกี่ร้อยขั้นเพราะว่าหลังๆถนนซูเปอร์ไฮเวย์ลืมว่ามันเป็นทรัควิ่งทรัควิ่งคือเป็นรถขนาดใหญ่บางทีมีรถทัวร์2ชั้นแล้วต้องยกขึ้นไปอีกประมาณเกือบ10เมตรมั้งครับ9 8หรือ9เมตรเพื่อจะหลบรถเหล่านั้นเพราะนั้นเขาก็ไม่นิยมเขาก็เลยเจาะใต้ดินกันหลังๆก็เลยทำเป็นใต้ดินเพราะมันสามารถทำเป็นแรมเป็นทางลาดได
้
หรืออีกอย่างนึงก็คือตัวอย่างที่คือตรงสยามเซ็นเตอร์ตรงที่มันเป็นบริเวณที่มันเป็น Discovery ถ้าใครเคยไปกรุงเทพฯตรงนั้นจะมีย่านที่มันเป็นตรงลาดเทวีนะครับจะมีทำเป็นเหมือนกับเป็นแพลตฟอร์มลอยๆอยู่อันนึงเพื่อเชื่อมระหว่าง4มุม คือจะมีBICC นะก็เป็นหอศิลป์ศิลปวัฒนธรรมของกรุงเทพนะครับมีห้างที่เป็นห้าง Discovery ถัดนู้นก็เป็นห้างมาบุญครองตรงนั้นก็จะกลายเป็นเหมือนเป็นแพลตฟอร์มที่ลอยอยู่เหนือสี่แยกเพื่อให้คนเดินได้ตรงนั้นแต่เราก็ไม่อยากเห็นเชียงใหม่เป็นแบบนั้นถูกไหมครับเพราะจริงถ้าเป็นแบบนั้นหมายความว่าความเป็นเมืองแบบอย่างระดับใหญ่อย่างระดับกรุงเทพเนี่ยมันจะมาทันทีซึ่งในแง่ของซูเปอร์ไฮเวย์เนี่ยเราก็ไม่คิดว่ามันจะมีอะไรมาครอบบนทางด่วนหรือทางลอดอีกทีนึงนะครับเพราะนั้นง่ายสุดก็คือการทำทางลอดใต้นะครับทั้งนี้ประเด็นคือถ้าลอดใต้ทางฝั่งที่มันครอสกับไอ้ทางลอดของรถอยู่แล้วเนี่ยอันนี้จะมีปัญหาทันทีก็จะลอดยังไงก็ต้องลงไปอีกจะเป็นใต้ของใต้อีกซึ่งอันนี้ผมก็มันก็เป็นอิชชูเป็นประเด็นใหญ่เหมือนกันหรือไม่งั้นก็ต้องให้คนเดินเลี่ยงออกไปข้างๆเพื่อให้หลบสี่แยกเพื่อให้ทำทางเดินที่เวลาเขาลดที่เป็นทางลอดนี่มันพ้นไปแล้วคือมันพอมันลดมันขึ้นไปบนถนนปกติก็ทำทางลอดตรงนั้นได้อะไรเงี้ยเป็นต้นซึ่งอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าพอเราออกแบบงั้นปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เส้นมันเปลี่ยนทันทีเส้นคือแทนที่คนจะเดินมาเจอสี่แยกเพื่อจะเดินข้ามก็ต้องเดินหลบสี่แยกไปอีก100เมตรหรือ50เมตรเพื่อจะไปเดินลงใต้ดินข้อดีก็คือมันอาจจะไปสร้างไอคือการเดินเท้าเนี่ยอย่าลืมว่ามันสร้างให้เกิดการมองเห็นด้วยการมองเห็นก็นำไปสู่เรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อเมืองนั่นหมายความว่ามีโอกาสในการเกิดขึ้นของระบบขายของอ่ะคือคนเดินผ่านอ่ะมันก็ต้องมีร้านรวงเกิดขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็มีผลอย่างยิ่งนะในการออกแบบเหมือนกันอันนี้ก็เป็นประเด็นแต่ว่าก็ยังเป็นอย่างที่บอกครับก็ถ้าพูดถึงประเด็นของซูเปอร์ไฮเวย์ก็ต้องถอนหายใจหนักๆว่าจะทำไงให้เดินเท้าได้ดีนอกเหนือไปจากการที่ทำแบบที่เรา
จุดนี้อาจจะเป็นเรื่องที่จุดที่แก้ปัญหายากหน่อยนะคะแต่ถ้าเราปรับจุดที่อยู่ในเมืองเชียงใหม่ 3-4 จุดที่เราพูดถึงเนี่ยให้ได้ก่อนเพราะว่ามีต้นทุนอยู่แล้วเนี่ยนะคะอาจจะง่ายกว่า
ซึ่งตอนนี้ที่ผมจำได้ว่าเราเคยคุยในรายการคือว่าถ้าเกิดเรามีเรื่องระบบขนส่งที่เป็นแทรมหรือเป็นระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นขนาดใหญ่เนี่ยอันนี้จะเริ่มช่วยได้เยอะเราไม่ต้องเดินข้ามอะไรที่เป็นเส้นใหญ่ๆต่อไปเราก็แค่นั่งแทรมรอดแล้วก็ไปลงตามจุดแล้วก็เดินอยู่ในนั้นเท่านั้น
ประเด็นนี้น่าสนใจ
ก็หวังใจว่าอีกอนาคตคนจะเป็นแบบนั้น
เฝ้ารอเฝ้าคอยเฝ้าหวังประเด็นนี้นะคะวันนี้เวลาหมดค่ะขอบพระคุณค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันธีรภาพวงศ์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะขอบพระคุณค่ะ
ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
พักกันสักครู่คุณผู้ฟังคะและช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงเรื่องบ้านๆค่ะ
โฟกัสเชียงใหม่ช่วงรอบบ้านผ่านเมืองทั้งสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สูงเสียดฟ้าหรืออยู่ไกลสุดตา
เราพร้อมติดตั้ง TOT Fiber to You เน็ตบ้านไฟเบอร์ออปติกแท้ตั้งแต่ต้นสายถึงปลายทางเน็ตแรงต่อเนื่องเร็วเต็มสปีด TOT Fiber to You ให้คนไทยเข้าถึงข้อมูลข่าวสารความรู้ความบันเทิงจากทั่วโลกตั้งแต่50ถึง 1,000 เมก TOT Fiber to You คลิกเลย TOT.CO.TH
รอบบ้านผ่านเมืองทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100ช่วงเรื่องบ้านๆกับหน่วยสลาเฮือนและงานประชาสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สู่ช่วงครึ่งหลังของรอบบ้านผ่านเมืองในช่วงนี้เรื่องบ้านกับหน่วยสลาเฮือนและงานประชาสัมพันธ์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเช้าวันนี้อาจารย์การอาจารย์รัฐและอาจารย์อิดอยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะทักทายกันยามเช้ากับสายฝนที่โปรยปลายลงมาตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะ
คร
ับเหมือนคือฝนหน้าหนาวนี่บางทีช่วงนี้อาจจะทำให้เราสับสนนะคะว่าตกลงมันหน้าฝนหรือว่าหน้าหนาวกันแน่เนื่องจากว่าอากาศมันก็ไม่ได้เย็นมากนะคะอาจารย
์
แต่ว่ามีฝน
ไม่ร้อนไม่หนาวเนี่ยถือว่าเป็นอากาศที่เหมาะสมจริง
ๆ
กับการนอน
อยู่บ้านวันนี้วันจันทร์ด้วยนะคะแหมไม่อยากตื่นมาทำงานกันเลยจริง
คือถ้าร้อนไปเราก็จะรู้สึกเครียดนะแล้วจะเห็นว่าคนก็อารมณ์เสียกันเยอะ
หงุดหงิดอะไรเงี้ยนะคะ
ครับ
บนถนนยิ่งเชียงใหม่ 2-3 วันมาเนี่ย
รถเยอะ
โอ้แปลกเสาร์อาทิตย์นี่กิจกรรมมากมายเลยฮะ
ค่ะเมื่อวานรถติดมากรอบๆมหาวิทยาลัยเชียงใหม
่เรามีสอบ
ค่ะเรามีสอบโรงเรียนสาธิตนะคะ
ครับถ้าจะไม่ผิดคือสอบสสวท
ครับ
ของ
ค่ะมี2ที่สสวทด้วยแล้วโรงเรียนสาธิตด้วยค่ะรอบมชนี่โอ้โหรถเยอะ
ค่ะพฤหัสศุกร์ที่แล้วก็โอเพนเฮาส
์
ใช
่
ไหมคร
ับใช่ค่ะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
่ครับ
ค่ะ
ตลาดนัดอุดมศึกษาไม่ใช่โอเพนเฮาส์นะคร
ับ จะเป็นตลาดนัดอุดมศึกษาก็จะมีน้องๆนักเรียน
จากทุกสถาบัน
ที่สนใจก็แวะเข้ามาเยี่ยมที่คณะเราก็เข้ามาเยี่ยมกันเยอะกว่าที่คิดไว้นะคร
ับ
ของปีนี้จำนวนนักเรียนเยอะ
ครับ
ที่สนใจ
ครับ
ค่ะ
ก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตมอพยัพด้วยนะฮะ
ครับ
รับปริญญาไปแล้ว
อ๋อค่ะอมชเราก็เดือนมกรานะคะ
ครับ
ปีหน้า
ครับ
จริงๆก็อีกไม่กี่เดือนนะคะเหมือนนาน
ครับนี่มีสายเข้า
ครับเราว่ากันต่อ
ครับ
ครั้งที่แล้วเราคุยกันเรื่องอากาศหนาว
อากาศ
พอดีเมื่อเช้าฝนตกเพิ่มเข้ามาอีกนิดนึงครับก็จะน่าจะทำให้อุณหภูมิน่าจะลดลงต่อเนื่อง
ครับ
ยังผมว่ายังทรงนะฮะ
ยังทรง
คร
ับ
แต่ตัวบ้านน่ะชื้น
ครับมีความชื้นเพิ่มขึ้น
ไม่มีแดด
ครับ
นะครับแล้วโอ้โหแมลงมา
ครับ
แมลงเริ่มออกหลังจากที่วันนั้นร้อนๆนะฮะยุงเต็มเลยเหมือนที่อาจารย์ป้องว่าในครั้งก่อนเลยฮะป้องก็เกริ่นว่าถ้าร้อนๆเนี่ยแล้วก็ฝนตกมาวันเดียวเนี่ยนะครับยุงมา
ครับอ๋อใช่ๆหลังบ้านก็ยุงเยอะ
แล้วก็ดูแลกันให้ดีขึ้นหน่อยนึงฮะเพราะว่าลูกเด็กเล็กแดงก็จะอาจจะต้องป้องกันยุงก่อน
ครับแล้วก็ยิ่งอากาศช่วงที่มันกำลังเปลี่ยนได้ดูหรือว่าแบบมีฝนตกมาแทรกๆอยู่บ้าง
มีป่วย
ครับก็ต้องระวังเรื่องของการป่วย
ครับ
ซึ่งมันก็เป็นประเด็นสืบเนื่องมาประเด็นสืบเนื่องในเรื่องของบ้านของที่อยู่อาศัย
ครับ
ที่เราใช้ชีวิตอยู่เพราะจริงๆเสาร์อาทิตย์นี้ผมใช้ชีวิตอยู่ในบ้านผมยัง
เต็ม
ที่มาก
โอ้โหคุ้มค่าเลย
ไม่ได้ไปไหนไปนิดเดียวครับไปงานประชุมผู้ปกครอง
คร
ับที่เหลือก็อยู่เนี่ยฮะก็นั่งใช้ชีวิตอยู่ในบ้านแล้วก็มานั่งพิจารณาดูอยู่เหมือนกันว่าจริงๆบ้านที่เราอยู่เนี่ยแล้วก็มีพื้นที่บางพื้นที่แหละที่ใช้
ครับ
รู้สึกว่าประมาณกว่าครึ่งแล้วฮะที่ไม่ได้เป็นที่
ไม่ได้ใช
้ที่ไม่ได้ใช้เริ่มเป็นที่เก็บ
อ๋อคือใช้เก็บ
เก็บของ เก็บอุปกรณ์ ต่างๆที่อยู่ในบ้านเยอะขึ้นเรื่อยๆ
น้ำถามว่าได้ใช้ไหม
ฮะเนี่ยกำลังเชื่อมโยงกันกับอันนี้เลยครับก็คือว่าช่วงที่อากาศกำลังจะหนาวเราก็จะมีการจัดการเรื่องของเสื้อผ้าเอาเสื้อผ้าเก่าออกมาซักและเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้เราก็จะอยากจะไปบริจาคให้คนอื่นได้ใช้บ้างก็เป็นการจัดการพื้นที่ในบ้านที่ตอนนี้กลายเป็นไม่ใช่เป็นห้องนอนอย่างเดียวแล้วกลายเป็นห้องเก็บของอยู่แล้ว
ของเยอะขึ้น
ครับก็ต้องค่อยๆเคลียร์ออกไปเพื่อจะให้บ้านสามารถที่จะแบบเผื่อบางทีมีแขกมาก็ได้ใช้ห้องนั้นสำหรับเป็นห้องนอนแขกได
้
ครับก็ต้องเคลียร์ของพวกนี้ออกไปซึ่งส่วนใหญ่ที่มันเกิดปัญหาขึ้นแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ที่ตอนที่เราทำบ้านเนี่ยเราไม่ค่อยได้นึกว่าพื้นที่ที
่
จะต้องมีพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งที่มีความสำคัญมากๆก็คือพื้นที่เก็บของนี่แหละ
ครับ
ซึ่งพื้นที่เก็บของมันจะถูกใช้ต่อเนื่องมาเนาะก่อนหน้านี้เราก็จะต้องเก็บผ้าห่มผ้านวมที่ไม่ได้ใช้เอาไปเก็บไว้ในนั้นแล้วเสื้อผ้าบางทีเสื้อผ้าชุดที่มันกันหนาวก็ไม่ได้ใช้ก็ไปเก็บไว้ในนั้นเสื้อผ้าบางฤดูกาลที่ไม่ได้ถูกใช้ก็ไปเก็บไว้ในนั้นรองเท้าอะไรฮะเก็บไว้ในนั้นหมดซึ่งถ้าเราออกแบบดีๆเนี่ยเราน่าจะมีห้องสำหรับเก็บของดีๆได้นะครับสามารถที่จะใช้สำหรับเรื่องของการจัดการพื้นที
่
อันที่สองก็คือว่าถ้าเรามีการจัดการพื้นที่ดีแล้วพื้นที่ห้องเราก็จะใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นครับ
จัดการยังไงเรื่องจัดการเนี่ย
ก็ต้องเตรียมห้องพวกนี้ไว
้ออกแบบพื้นที่เผื่อไว้
เราไม่ค่อยได้คิดถึงว่าในบ้านจะต้องมีห้องเก็บของ
คือวันดีคืนดีถ้าผมไปซื้อตู้มาอยากได
้ครับ
อยากจะจัดการกับพื้นที่นั้นอย่างไร
ครับก็ซื้อตู้ก็ซื้อตู้เข้าไปใส่ไว้เนี่ย
แล้วก็จัดวางให้
แต่คราวนี้พูดถึงเรื่องของการจัดการเนาะความหมายก็คือว่าถ้าเรามีพื้นที่ที่เราไม่ค่อยได้ใช้แล้วเรามักจะใช้เป็นพื้นที่เก็บของก็อยากจะให้จัดการโดยการที่มีชั้นมีเชลฟ์อย่างที่อาจารย์รัฐว่าเนี่ยแหละเอาเข้าไปในห้องซะ จัดการให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยซะดีกว่าที่มันเอาไปถมๆกันไว
้ซื้อมากๆนี่ทำให้บ้านมันจะสุดไหมฮะ
ก็น่าจะเผื่อโหลดไปแล้วฮะในการออกแบบบ้านสักหลังนึงครับ
หมายถึงซื้อไม่หยุดเลย
ก็
เดี๋ยวนี้เมื่อวานนี้ช้อปปิ้งออนไลน์ทั่วโลกเลยนะ
อ้าว
ใช่ค่ะวันคนโสด
ช้อปปิ้งออนไลน
์ช้อปปิ้งฮะก็การที่มีของเข้าเราก็ต้องหาของออกไปบ้างครับ
สร้างสมดุลให
้ใช่ใช่อย่างเช่น
เวียนของออกไป
หน้าหนาวเนี่ยโอเคเดี๋ยวก็จะมีคนรับบริจาคละบริจาคผ้าห่มเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้ที่เราไม่ได้ใช้แล้ว
ประโยชน์กับท่านอื่น
ก็พยายามบริจาคออกไปให้ได้มากขึ้นเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็สร้างพื้นที่เก็บอันใหม่ให้กับบ้าน
ผมคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับขยะในอนาคตนะ
ก็บางที่เขาก็ขาดแคลนอยู่ครับหมายถึงว่าเสื้อผ้าบางที่เขาก็ขาดแคลนยังไม่มีที่จะใช้ก็ต้อง
เสื้อผ้านี่ผมไม่คิดอะไรมากคิดเรื่องพวกไอ้พลาสติกหรืออิเล็กทรอนิกส
์
โอ้ยตัวดีเลย
ครับครับ
มันทำลายลำบากเนาะ
คือ
พยายามเดินทางสายกลางแล้วกันนะฮะอย่าซื้อเยอะ
เดี๋ยวอาจจะซื้อเยอะบ้านจะได้ไม่ต้องเก็บของพวกนี้เข้าไปเยอะ
ใช่
ครับ
บ้านก็จะได้
ใช้ของให้คุ้ม
ว่างมาก
ขึ้นที่มันเกิดอารมณ์เสียดายอะไรอย่างเงี้ยนะ
ค
ะเก็บไว้เยอะๆเอ๊ะจะทิ้งเหรอหรือว่าจะไปบริจาคเกิดความเสียดายแต่เก็บไว้เราก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อยู่ดีอย่างเงี้ยค่ะ
ครับก็ต้อง
คือปกติคนจะเสียดายกันตัดใจไม่ออก
ค่ะ
ต้อง
ถ้าตัดใจไม่ได้อยากจะเก็บไว้จริงๆของบางอย่างก็มีคุณค่าสำหรับการเก็บอยู่เหมือนกันแต่ว่าเรามักจะไม่ค่อยได้มีพื้นที่สำหรับเก็บข้าวของต่างๆเหล่านี้ไว้มากนักถ้าสังเกตบ้านที่อยู่ในแถบที่อาจจะเป็นยุโรปอเมริกาหรือว่าอะไรพวกนี้เขามักจะออกแบบพื้นที่สำหรับเก็บอุปกรณ์พวกนี้ไว้โดยเฉพาะ
ครับ
ห้อง
เป็นห้องเก็บของเป็นห้องเก็บแบบจริง
ใต้ถุนเขาเยอะมากเลย
เป็นพื้นที่ที่เก็บแบบจริงจังมาก
เต็มที่เลย
ครับครับเพราะนั้นเราเองเราก็อาจจะต้องลองดูว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยที่เรามีข้าวของพวกนี้อยู่จำนวนเยอะ
เพราะเขาอากาศหนาวหรือเปล่าเขาเลยต้องมีใต้ถุนแล้วก
็ครับก็เป็นไปได้ฮะถ้าสมมติว่าเป็นบ้านเราแล้วบ้านเรามีอากาศร้อนใช่ไหมฮะเราก็ต้องหาวิธีการว่าพื้นที่ตรงไหนที่มันจะเอาไปเก็บไว้ได้ดี
บ้านเราร้อนชื้นนะ
ครับร้อนชื้นจะต้องเก็บให้ดีด้วยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเก็บไว้นานๆหยิบออกมาอีกทีนี่โอ้โหเชื้อราเต็มไปหมดเลยก็อาจจะเป็นไปได้
เป็นห่วง
ครับ
บ้านเราร้อนชื้นนี่เอาไว้ที่ไหนดีโอ้เก็บไม่ค่อยได้แล้ว
ไม่อย่างบางที่ผมก็จะเห็นว่าอย่างพื้นที่ที่เป็นโรงรถอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็จะมีการ
เก็บได้บ้าง
กั้นห้องไว้สักส่วนนึงเพื่อที่เป็นพื้นที่เก็บของ
คือแมลงจะเข้าไปอยู่อาศัยด้วย
ก็ต้องเผื่อไว้นิดนึงนะว่าเราจะเก็บไว้แบบไหนอาจจะเป็นตะแกรงที่เป็นแบบป้องกันแมลงระบายอากาศได
้ดีๆเช่นมีมุ้งลวด
ครับอาจจะมีประตูเปิดปิดที่มีความแข็งแรงทนทานหน่
อ
ยเพราะบางทีพอไปเก็บของมันนั้นเยอะๆแล้วมันเป็นพื้นที่ที่อยู่นอกบ้านเดี๋ยวพวกที
่
ใครเล่า
เ
นี่
ย
ไม่ค่อยประสงค์ดีกับเราก
็จะเอาของตัวน้อยๆเข้าไปละ
ก็ทั้งคนสัตว์สิ่งของอะไรเงี้ยประมาณทั้งนั้นแหละก็ต้องจัดการ
เก็บของนอกบ้าน
ครับเก็บของนอกบ้านกั้นพื้นที่ไว้เพราะว่าบางทีบ้านท่านผู้ฟังจะเพิ่งซื้อมาใหม
่
อาจจะยังไม่มีพื้นอาจจะมีพื้นที่หรือว่ามีห้องเก็บของเล็กๆส่วนใหญ่เราจะเห็นพื้นที่ใต้บันไดก็ดีหรือว่าพื้นที่ข้างของที่จอดรถก็ดีก
็
จะมีชั้นมีเชลไว้สำหรับพวกนี
้แต่เขาไว้วางเครื่องมือเครื่องไม้บ้าง
ครับครับแต่ก็สมมติว่าจะเผื่อในอนาคตในช่วงที่เรายังสามารถที่จะปรับปรุงหรือว่าต่อเติมได้เนี่ยก็อยากจะให้เพิ่มพื้นที่พวกนี้เข้าไปซะเพราะว่าถ้าไม่มีเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็จริงๆก็บ้านตัวเองก็เป็นตัวอย่างนึงแหละก็คือว่าไม่ค่อยมีพื้นที่ในการเก็บ
ที่เก็บของยิ่งคนอยู่เยอะขึ้นด้วยนะ
ครับครับมันก็มีคน
ก็จะ
มีทรัพย์สินส่วนตัว
ของตัวเอง
ครับ
ผมสนใจเรื่องที่ใต้บันได
ครับ
ในการเก็บของเนี่ย
ครับ
เราควรจะออกแบบใต้บันไดลักษณะไหนให้มันเก็บของได้ดีเช่นด้านข้างของบันไดหรือบันไดมีกี่แบบบันไดอะไรเงี้ยน่าสนใจไหมฮะ
ครับ
อาจารย์ช่วยอธิบายนิดนึง
ก็จริงๆพื้นที่ใต้บันไดของบ้านจัดสรรทั่วๆไปเนี่ยก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่เข้าไว้ใช้สำหรับเก็บของเก็บอุปกรณ์
มันมีลักษณะคือเป็นบันไดผ้าๆใช่ไหม
ครับผม
ครับ
บันไดผ้าๆขึ้นลงมีชาน
พักตรงกลาง
ครับ
ครับ
ก็จะมีพื้นที่ที่ว่างอยู
่
ครับก็ใช้เป็นกั้นเป็นห้องขึ้นมา
ครับ
ซึ่งห้องนี้ก็อาจจะมีขนาดสูงแล้วก็ลาดต่ำลงมาตรงบริเวณที่เป็นที่เป็นชานพัก
ชานพักนี่ก็กลมนิดนึง
ชานพักก็กลมนิดนึงฮะแต่คราวนี้พื้นที่ที่ใช้จริงๆก็เป็นช่วงที่อยู่ในช่วงที่บันไดที่มันพาดขึ้นไปสูงๆแล
้
วครับก็เก็บ
ระดับ
กอง
ระดับบน
ครับ
ครับ
มันบันไดบ้านทั่วๆไปก็เมตร50ครับ
เมตร50คือตรงชานพัก
ชานพัก
ครับอะไรอย่างเง
ี้
ย
หนึ่งข้าง
ครับ
อีกหนึ่งข้างก็
ซึ่ง
เก็บได้ดีเลยล่ะ
เล็กมาก
เล็ก
เล็กมากสำหรับการที่จะเก็บของเข้าไปเมตร10ก็ช่วงเมตรนึงก็เนี่ยฮะต่อมาอีก50เซนพื้นที่ไม่ใหญ่มากเก็บอุปกรณ์แนวตั้งเก็บไว้ได้อยู่บ้างไม้ม็อบนู่นนี่นั่นครับอุปกรณ์ทำความสะอาดมันยังไม่ใช่เป็นพื้นที่เก็บของที่เป็นห้องที่เอาไว้ใช้สำหรับเก็บของ
ผมสังเกตบ้านจัดสรรหลายแห่งเนี่ยใต้บันไดเนี่ยบางที่เนี่ยเขาจะไม่เทคอนกรีตด้วยนะ
ครับ
ประมาณว่าคือทำพื้นบางๆอ่ะแล้วก็กั้นไว้เลยก็คือมีดินอยู่ก็มีหรือซื้อเทคอนกรีตที่ไม่ได้มาตรฐานเขาเรียกว่าคอนกรีตที่วางบนดินนะฮะหรือว่าสแลบออนก
รา
วน
์
เขาวางเงี้ยนะฮะมากจนมันมีการสุดตัว
อ
ันนี้ไอ้ใต้บันไดเนี่ยแหละครับจะเป็นตัวที่เขาจะผู้รับเหมาก่อสร้างเขาจะละเลยไม่ฝากเหล็กไว้อันนี้อาจจะเป็นปัญหาได้นะครับในการก็วางของหนักใช่แล้วสักพักคืองูเงี้ยวมันจะเข้ามาจากข้างล่าง
ครับถ้าสมมติว่าอยากจะปรับหรือจะเปลี่ยนใช่ไหม
คร
ับ หมายถึงว่าอยากจะปรับพื้นที่ใต้บันไดให้เป็นพื้นที่เก็บของก็จะต้องดูว่าโครงสร้างที่มันมีอยู่มันแข็งแรงมากพอไหม
ครับ
อันดับที่สองคือว่าถ้าเสริมโครงสร้างเข้าไปได้แล้วก็เสริมโครงสร้างเข้าไปเพื่อที่ให้มันแข็งแรงมากขึ้นเพราะของที่เราเก็บเนี่ยส่วนใหญ่มันก็ถูกเก็บไว้นานๆไม่ได้แบบไปวางไว้อยู่พักเดียวครับแต่ว่าเป็นการจัดการเพิ่มเติมเลยก็คือว่าหาพื้นที่ห้องสักห้องในการเปลี่ยนแปลงครับ
ห้องเก็บของไปเลยจะดีกว่า
เป็นห้องใช่ใช
่ถูกต้อง
ที่คุยกันตะกี้นี่มันยังเล็กไปครับ
ห้องเก็บของที่ดีเนี่ยชั้นวางของก็ไม่ควรอยู่ติดผนังหรือเปล่า
ก็ต้องดูฮะว่าเป็นยังไงบ้างในการจัดการ
คือจะเห็นว่าจะมีเรื่องคือถ้าเป็นห้องควบคุมไฟฟ้าเนาะหรือห้องควบคุมสุขภาพบ้านของอาคารขนาดใหญ่เนี่ยเขาจะต้องมีทางเดินโดยรอบ
ครับ
คือห้ามทำอะไรติดผนังห้องเลย
ครับ
นะครับเพื่อความปลอดภัยหรือว่าเพื่อป้องกันการระบายอากาศที่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
ครับ
อาจารย์รัตน์หมายถึงว่าพื้นที่ห้องเก็บของ
ห้องเก็บของเนี่ย
ก็อย่าให้มัน
อย่าไปชิดผนัง
เชลชั้นติดผนังมากนัก
ส่วนใหญ่เราชอบเอาชั้นไปติดกับผนัง
ติดกับผนังไว้
ใช่สิ
ไอการติดผนังจะได้มีที่โล่งตรงกลาง
ใช่
มั้ยครับ
แ
ล้วทำให้ทำงานสะดวกเดินเข้าไปหยิบจับมองโดยรอบเลยของง่าย
แล้วจริงๆแล้วบางทีเชลพวกเนี้ยมันต้องการโครงสร้างที่เข้าไปเกาะอยู
่
อย่างบางทีเป็นชั้นที่ยื่นออกมาจากผนัง
ครับ
ครับมันก็จะต้องไปเกาะที่ผนัง
คือถ้าชั้นโล่งๆเนี่ย
ครับ
น่าจะโอเคอยู
่
น่าจะทำได้แต่เมื่อไหร่เป็นชั้นทึบปิดตู้ทึบปิดปุ๊บเนี่ยนะผมว่าห้องเก็บของเนี่ยตัวเก็บเชื้อราเลย
ครับก็จะต้องเผื่อพื้นที่ไว้สำหรับทำความสะอาดด้วย
ใช่
เพราะบางครั้งห้องเก็บของอ่ะเราก็ไม่ค่อยได้เข้าไปทำความสะอาดหรอก
แล้วเขามืดแล้วไม่มีอากาศระบาย
เดี๋ยวทำไมห้องเก็บของมันช่างลึกลับเลยเอาไปเก็บไว้ที่ไหน
ทำไมไม่มีอากาศระบาย
ก็จริงๆแล้วเราถ้าเราออกแบบขึ้นมาใหม่ใช่ไหมฮะหมายถึงว่า
เจาะผนังใหม่ดีกว่า
ใช่
เจาะหน้าต่างสักนิดนึง
ก็ด้วยหรือแม้กระทั่งก็ไม่ควรที่จะเอาเขาเรียกว่าอะไรฮะลงไปอยู่ข้างใต้มากนักแต่ของว่าก็เป็นพื้นที่ห้องหนึ่งที่อยู่ข้างบนนี่แหละครับแล้วก็กั้นพื้นที่พวกนี้ซะให้มันเป็นสัดเป็นส่วนไม่ได้หมายถึงว่าบ้านที่อยู่ใต้ถุนหรือว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ใต้ดิน
ครับ
พื้นที่อยู่ใต้ดินเก็บของก็ไม่ค่อยดีจริงๆฮะเพราะเรื่องความชื้นเรื่องอะไรพวกนี้มันจัดการยากมากสำหรับบ้านเราบางคนสมมติว่าท่านผู้ฟังกันอะไรอยากจะปลูกบ้านใหม่เฮ้ยอย่าทำห้องเก็บของเอาไว้ใต้ดินเลยดีกว่าเพราะวันนี้ต้องดูแลกันนิดนึงนะต้องจัดการหลายเรื่องมาก
ปัญหาระยะยาวนะครับ
คือกังวลเรื่องสัตว์เลยคลาน
ครับ
เลยคลานดูข่าววันก่อนก็มีแล้วงูเข้าไปในส้วมก็มี
ครับ
โอ้มาอีกแล้ว
นะครับมันก็เป็นพื้นที่ที่เขาเหมาะสมสำหรับการที่เขาจะอยู
่
มีความเย็นเวลาลงมาข้างล่างใต้ถุนก็เย็นอุ่นบ้างแล้วนะฮะเขาก็ชอบอ่ะเขาก็อยากมาอยู่
คือถ้าเราอยู่กับสวนกับอะไรมาก่อนเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไร
เดิม
นะ
ครับ
เจอกันโอ้ยิ้มแย้มแจ่มใส
พอพูดประเด็นพวกนี้ก็เลยกลับมา
ขี้ไปทิ้งกัน
พอพูดประเด็นพวกนี้ก็เลยกลับมาคิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะบ้านเราจะเก็บของยังไงให้มันโอเคเดิมทีอย่างสมัยก่อนนะ
ครับ
ก็จะมีพื้นที่เก็บของที่มันเป็นเขาเรียกอะไรฮะหลองข้าวพ
ื้
นที
่
เก็บข้าวพ
ื้
นที
่
เก็บของซึ่งก็จะสังเกตว่าก็ไม่ได้
ยกล
อยอยู่
ก
ับดินก็จะต้องยกขึ้น
มาสอง
เก็บอุปกรณ์ก็จะถูกเก็บเข้าไปอยู่ในนั้นเหมือนกันนั่นแสดงว่าถ้าเราจะออกแบบพื้นที่เก็บของให้ดีอย่างพื้นที่ที่เป็นหลังคาของโรงรถถ้าด้านบนมีพื้นที่เราก็ลองกั้นเป็นโครงขึ้นไปดีๆให้เป็นพื้นที่สักหน่อยแล้วก็เก็บอยู่บนนั้น
บ้านของอาจารย์สถาปัตย์เราคนหนึ่งเขาก็มี
ใช่
มีชั้น2ของโรงรถ
ครับ
เอาไว้เก็บของโอ้โหโรงรถเขาจอดได้3คันน่ะ
ครับ
เขาเก็บของได้เยอะมากเลยฮะ
เก็บของแล้วก
็เพราะมีชั้น2
ส่วนสามารถ
ที่จะของโรงรถ
ครับผม
แล้วก็มีหลังคาคลุม
ครับ
ดีมาก
ไม่ให้ฝนสาด
ครับก็เป็นฉนวนตัวนึงที่เวลาจริงๆแล้วหลังคาโรงรถเนี่ยมันก็จะรับภาระฝนตกแดดออกอะไรพวกเนี่ยครับ
คือจะลำบากสักหน่อยนึงตรงที่เวลาของใหญ่เนี่ยจะยกขึ้นไปเก็บ
ของชิ้นใหญ่
ระดับชั้น2
อาจจะต้องมีลิฟต์หรือรอก
ครับ
ที่ชักขึ้นไป
ครับ
ออกแบบได้นะฮะทางเครื่องกลไกเนี่ยไม่ยาก
บ้านผมนี่เป็นแทงเก็บน้ำแต่ก่อนใช้น้ำน้ำบาดาล
คร
ับ แทงเก็บน้ำมาทำใหม่เจาะเป็นประตูใส่หลังคาเข้าไปแล้วเข้าไปเก็บของในนั้นก็ชื้นเหมือนกันฮะ
น้ำยงบน
เพราะว่ามันก็มันก็เขาเรียกว่ามันติดอยู่กับพื้นเนี่ยก็มีความชื้นลดวันอยู่
คร
ับ
เมื่อไหร่ที่ติดพื้นเนี่ยมีความชื้น
ใช่
มีความชื้นไม่ว่าจะเป็นพื้นบ้านปกติก็ตามแต่ข้อดีคือหน้าร้อนและเย็น
ครับ
นอนติดพื้นเลยเอาเสื่อปูนิดนึง
ก็จะไปอันนี้มันห้องเก็บของแล้วก็ไม่ได้เข้าไปนอนอีกอ่ะเอาของเข้าไปเก็บแล้วก็ออกมาอะไรเงี้ยฮะแต่ก็ยอมให้แสงแดดผ่านนะหมายถึงว่าผมก็ใส่หลังคาที่มันใสหรือว่าแบบสมมุติว่าห้องเก็บของที่จะกั้นห้อง
ผมชอบหลังคาใส
ท่านผู้ฟังที่แบบจะเปลี่ยนแปลงบางห้องเพื่อที่ให้เป็นพื้นที่เก็บของซะเพราะว่ามีของเยอะและเสียดายของก็อาจจะลองปรับดูหนึ่งก็คือว่าให้มีการระบายอากาศเยอะหน่อย
ถูกต้อง
อย่างที่เราห่วงกัน
การระบายอากาศต้องแบ่งเป็นสองแบบนะ
ครับ
ระดับบน
ครับ
กับระดับล่างนะครับคือจะเห็นว่าที่วัดเราจะเห็นที่วิหารวัดจะมีช่องระบายอากาศอยู่ที่ระดับ
ที่มี
พื้นใช่บางที่เป็นช่องยาวเลย
ครับ
บางที่เป็นรู
ๆ
กลม
ๆ
นะแล้วก็มีตะแกรงปิดไว้กันแมลงเข้า
ครับ
อันเนี้ยจำเป็น
ครับ
ระบายอากาศที่พื้น
ระบายอากาศที่พื้น
แล้วก็ระบายอากาศระดับบนชั้นบนเหนือศีรษะ
ครับ
ขึ้นไป
ครับ
เราเรียกว่าคอ2หรือคอ3หรือคอ4
ครับขึ้นเหนือช่องเปิดที่
เหนือช่องเปิดที่เป็นหน้าต่างปกติ
ครับเพื่อที่ช่วยระบาย
เพื่อให้ระบายอากาศ
ครับ
อ
ันตะกี้ได้คุยถึงเรื่องของเปลี่ยนหลังคาบางแผ่นเพื่อจะให้เป็นหลังคา
หลังคาโปร่งแสง
ครับ
ครับดีมาก
ครับ
มันจะได้แสงเข้า
แล้วก็ลดก็เรียกว่าอะไรนะ
ความร้อนเข้ามานิดนึง
ครับแต่ก็ต้องดูบางพื้นที่นะ
ครับ
ถ้าเกิดสมมติไปโดนแสงเยอะๆเดี๋ยวของที่เก็บไว้ก็จะกรอบ
กรอบซีด
ครับอาจจะต้องเลือกให้มันเหมาะสมฮะไม่ให้มันมืดจนเกินไปเพราะในจินตนาการเรามักจะ
คิดว่าผมนึกถึงบ้านผมเองอ่ะบางที่ห้องเก็บของอ่ะ
ครับ
เราก็ใส่ถุงเอาของใส่ถุงพลาสติก
ครับ
ถุงแซลเนี่ย
ครับ
นะฮะ
กรอบ
สักพักมันกรอบ
ชิ้นละเอียดเลย
กลายเป็นว่ามันพาละอีก
เก็บกวาดอีก
ถ้างั้นหมายความว่าจริงๆแล้วของที่จะไปเก็บในห้องเก็บของแต่ละห้องเก็บของแต่ละประเภทนะคะอย่างเช่นอย่างบ้านอาจารย์การเอาแท้งน้ำมาทำเป็นห้องเก็บของหรือบางท่านอาจจะทำห้องเก็บของไว้ห้องใต้บันไดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องเลือกประเภทของที่จะไปเก็บให้เหมาะกับสถานที่ใช่ไหมคะเพราะบางที
คนยังเป็นอย่างนั้นครับแต่ปกติ
แล้ว
ก็ไม่ใช่อย่างนั้น
ของมันก็เสียอะไรเงี้ยนะคะกรอบอย่างเงี้ยนะคะเก็บไว้ได้ไม่นานบางทีก็ชื้นบ้างอะไรบ้าง
ใช
่ครับ
ไอประเภทเก็บของนี่ก็อีกเรื่องนึงนะฮะเราจะเก็บอะไรไว้ตรงไหนเนี่ยมันเป็นศิลปะเหมือนกันนะจ๊ะนะ
ถูกที่ถูกทาง
หยิบฉวยจับง่าย
ครับก็อาจจะต้องเลือกฮะอย่างบางอย่างที่เรามีโอกาสที่จะได้ใช้
เปิดประตูเข้าไปปั๊บด้านซ้ายมือหยิบได้เลย
ใช่ก็เป็นอุปกรณ์ที่
ใช้ประจำ
ผ้าห่มผ้านวมที่ไม่ได้ใช้ในช่วงหนาว ก็ไปเก็บไว้ซะก็อาจจะมีโอกาสที่จะหยิบออกมาใช้ใหม่
เครื่องหนังนี่ห้ามเลยไหมฮะ
การ
ปั๊บเดียวราขึ้น
ก็ถ้าเรามีห้องที่มันคือต้องเปลี่ยนภาพว่าห้องเก็บของเนี่ย
ต้องไม่มืด
ใช่คือการจะคุยกันว่าห้องเก็บของมันจะไม่ใช่เป็นพื้นที่ที่มืดพื้นที่ชื้นแล้วก็มันเก็บไว้ในนั้นซึ่งจะต้องเปลี่ยนมันไปใหม่
ว่าเป็นยังไง
บ้างเวลาแล้วครับ
เดี๋ยวคราวหน้ามาต่อเรื่องห้องเก็บของวันนี้เวลาหมดค่ะขอบพระคุณอาจารย์การอาจารย์รัฐและอาจารย์อิดขอบพระคุณค่ะ
ครับสวัสดีครับ
เดี๋ยวรับฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่ค่ะและในช่วงหน้าร้อยเรื่องเมืองเชียงใหม่ดิฉันชลินีกลับมารับสายคุณผู้ฟังค่ะ
รอบบ้านผ่าน